Efirde Ozodlik Radyosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 21-iyun, yakshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Farrux Yusufiy shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan dastlab qisqa satrlarda tanishing.
Tehronda shanba kungi namoyishlar paytida 10 kishi halok bo'ldi va 100dan ortiq odam jarohatlandi. Britaniya tashqi ishlar vaziri xorij davlatlarining Tehrondagi norozilik namoyishlariga aloqasi yo'qligini bayon qildi. Iroqning Kirkuk shahrida ro'y bergan portlashda 70 ga yaqin odam halok bo'ldi. Bag'romdagi Amerika harbiy bazasiga uyushtirilgan raketa hujumida 8 nafar Amerika fuqarosi jarohatlandi, kechirasi halok bo'ldi.
Bu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston prezidenti mustaqillikning 18 yilligini qanday bayram qilish to'g'risidagi qarorini e'lon qildi.
Bu jamiyatda hozirgi sharoitda bayram so'zi ishlatilishi kerak emas. Bayram so'zi mutlaqo.
Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston iqtisodi 2009-2010 yillarda MDHdagi eng yuqori ko'rsatkichni tashkil qiladi deb taxmin qilmoqda. O'zbekistonlik iqtisodchi esa bundan yana aholining boy qatlami foyda ko'rishini aytmoqda.
Iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarini ijobiy ekanligi boy qatlamlarga ijobiyroq ta'sir qiladi kambag'al qatlamlarga qaraganda.
Tehronda shanba kuni politsiya bilan qonli to'qnashuvlardan so'ng prezidentlik saylovidan norozi namoyishchilar harakati ancha so'nib qoldi. So'nggi 2 yilda Tojikistonga kelgan qochqinlar soni 80%ga oshgan, ular orasida siyosiy qochqinlar ham bor. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning iqtidorga kelgani 20 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishning takroriy soni ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim yangiliklardan hamkasbim Farrux Yusufiy tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron davlat televiziyasiga ko'ra, Tehronda shanba kungi namoyishlar paytida muxolifat tarafdorlari va politsiya o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda 10 kishi halok bo'lgan va 100dan ortiq odam jarohatlangan. Xavfsizlik kuchlari Tehron markaziga chiqqan bir necha ming namoyishchini tarqatish uchun to'qmoq, suv purkagich va yoshlantiruvchi gazni ishga soldi. Televiziya avval qurbonlarning bir nechtasi namoyishchilarning Lolagar masjidiga o't qo'yish oqibatida vafot bo'lganini xabar qildi, lekin keyinroq masjid yong'inida hech kim halok bo'lmagani aytildi. Kunning birinchi yarmida davlatga qarashli ingliz tilida chiqadigan Press TV kanali halok bo'lganlar soni 13 kishini tashkil qilganini aytgan edi. Ayni kanal namoyishchilar ikkita yoqilg'i quyish shoxobchasiga ham o't qo'yilganini xabar qildi. Ayni paytda Press TV kanalining bergan so'nggi xabariga ko'ra, shanba kuni sobiq prezident Hoshimiy Rafsanjoniyning to'ng'ich qizi va yana 4 nafar oila a'zosi hibsga olingan. Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband Tehrondagi norozilik namoyishlariga xorij davlatlarining aloqasi yo'qligini bayon qildi. U Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodning Qo'shma Shtatlar va Britaniyaning Islomiy Respublika ichki ishlariga aralashayotganiga oid bayonotlarini rad etdi. Miliband Eron hukumatini saylash eronliklar mas'uliyati va saylovlar natijalarining xolisligini ta'minlash Eron hukumatining majburiyati ekanini qo'shimcha qildi. Eronda saylovdan keyin yuzaga kelgan bo'hron keskinlashuvi, dedi u, Eronning jahondagi obro'siga putur yetkazadi. Eron rasmiylari quvg'indagi muxolifat guruhi a'zolaridan bir necha nafari hibsga olinganini aytmoqda. Ular terrorchilik harakatlari, jumladan avtobuslarga o't qo'yganlik va davlat mulkini vayron qilganlikda ayblanmoqda. Davlat televiziyasiga ko'ra, hibsga olinganlar Mujohidin xalq tashkilotining a'zolaridir. Xabarda ular Tehronda davom etayotgan tartibsizliklarga aloqadormi, yo'qmi indalgani yo'q. Mujohidin xalq guruhi a'zolari, deyiladi xabarda, qo'shni Iroqda tayyorgarlikdan o'tgan. Necha kishi hibsga olingani ham hozircha oshkor qilingani yo'q. Kecha Iroqning Kirkuk shahrida ro'y bergan portlashda 70 ga yaqin odam halok bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, yuk mashinasiga o'rnatilgan kuchli bombaning portlashi oqibatida 200 ga yaqin odam, jumladan ayollar va bolalar jarohatlangan, 30 ga yaqin uy vayron qilingan. Bu portlashdan bir necha soat avval Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki iroqliklarga murojaat qilib, Amerika qo'shinlari mamlakatdan olib chiqilar ekan zo'ravonliklar ko'lami oshishidan ogohlantirib, bundan tushkunlikka tushmaslikka chaqirdi. AQSh qo'shinlarining 30-iyunga qadar Iroq shaharlarini tark etishi rejalashtirilgan. Afg'onistondan kelgan xabar AQSh va Afg'oniston rasmiylari Bag'rondagi Amerika harbiy bazasiga uyushtirilgan raketa hujumida AQShning 2 askari halok bo'lgani va 6 nafar Amerika fuqarosi jarohatlanganini ma'lum qildi. Associated Press agentligiga ko'ra, AQSh harbiylari matbuot vakili jarohatlanganlarning 4 nafari harbiy, ikkisi esa fuqarolik sohasi mutaxassislari bo'lganini ma'lum qilgan. Afg'oniston hukumatining Bag'ron bazasidagi vakili Kabir Ahmadga ko'ra, ikkita raketa yakshanba kuni ertalab otilgan, hujumning ortida Taliban harakati turgani gumon qilinyapti. Bugun Gruziyaning Abxaziya Ermachi o'lkasi bilan chegarasida ro'y bergan portlashda Yevropa ittifoqining missiyasi haydovchisi halok bo'ldi. Gruziya ichki ishlar vazirligiga ko'ra, halok bo'lgan haydovchi Gruziya fuqarosi bo'lgan. Kuzatuvchilar missiyasi bilan bo'lgan yana bir gruzin vrachi jarohatlangani aytilyapti. O'tgan yili Rossiya bilan Gruziya o'rtasidagi qurolli mojarodan keyin Abxaziya va Janubiy Osetiya ayirmachi mintaqalari bilan chegaralarini kuzatish uchun Yevropa ittifoqining 225 kishilik missiyasi yuborilgan edi. AQSh harbiy kemasi kuzatib borayotgan Shimoliy Koreyaga tegishli kema Myanmarga ketayotgani gumon qilinyapti. Janubiy Koreya televiziyasining mamlakat razvedka xizmatiga tayanib xabar qilishicha, chorshanba kuni Shimoliy Koreyadagi portdan chiqqan Kangnam nomli kema yo'l olgan manzil Myanmar bo'lishi mumkin. Kangnam kemasi 25 may kungi yadroviy sinovlardan keyin Pxenyanga nisbatan joriy qilingan yangi sanksiyalar doirasida kuzatuvga olingan birinchi kema bo'ldi. Yangiliklarni tinglayapsiz. Xitoyning sharqiy mintaqasida fabrikalardan birida ro'y bergan portlashda 16 kishi halok bo'lgan va o'nlab odam jarohatlangan. Bu haqda Xitoydagi rasmiy agentliklar xabar qildi. Xinhua agentligi xabarda aytilishicha, portlash Anhui viloyatidagi Fengyang tumanida ro'y bergan. Halok bo'lganlarning aksariyati fabrika ishchilari ekani aytilmoqda. Shanba kuni Fransiyaning Brenye Kardon shaharchasida ro'y bergan vertolyot halokatida 7 kishi halok bo'ldi. Fransiya Info radiosining mahalliy rasmiylarga tayanib xabar qilishicha, halokatga texnik nosozliklar sabab bo'lganmi yoxud bu uchuvchining xatosi bo'lganmi hozircha noaniq.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekiston prezidenti mustaqillikning 18 yilligini qanday bayram qilish to'g'risidagi qarorini e'lon qildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston iqtisodi 2009-2010 yillarda MDHdagi eng yuqori ko'rsatkichni tashkil qiladi deb taxmin qilmoqda. Tehronda shanba kuni politsiya bilan qonli to'qnashuvlardan so'ng prezidentlik saylovidan norozi namoyishchilar harakati ancha so'nib qoldi. So'nggi 2 yilda Tojikistonga kelgan qochqinlar soni 80% oshgan. Ular orasida siyosiy qochqinlar ham bor. Shuningdek, dasturimizda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning iqtidorga kelgani 20 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishning takroriy soni o'rin olgan. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 18 yillik bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Qarorga ko'ra, mustaqillik bayramini munosib kutib olish va nishonlash uchun munosib tayyorgarlik ko'rish kerak. O'zbekistonlik tinglovchilarning Ozodlik radiosiga aytishicha, bu bayram hanuz xalqning emas, hokimiyat tepasida turgan amaldorlarning bayrami bo'lib qolmoqda. Tinglovchilar mustaqillikning 18 yili davomida qarorda aytilganidek o'zbek xalqi farovonlikka emas, balki qashshoqlikka erishdi. Millionlab o'zbekistonliklar mustaqillikdan so'ng tirikchilik ilinjida chetga chiqib ish axtarishga majbur bo'ldi deb so'zlamoqda. Hamkasbim Sadriddinning qaror munosabati bilan tinglovchilar bilan qurgan suhbatini tinglang.
O'zbekistonliklar prezident qarorida aytilgan mustaqillik eng ulug', eng aziz qadriyat degan iboralarga to'la qo'shilishini aytadi. Zero bu mustaqillik 19. asrdagi Chor Rossiyasi istilosidan keyin qo'lga kiritilgan ulug' ne'mat edi. Biroq Toshkentlik mustaqil tahlilchi Shavkat Badalovning so'zlariga ko'ra, qarorda aytilgan so'zlarning aksariyati xalqning haqiqiy hayotidan juda uzoq bo'lgan balandparvoz gaplardir. Masalan, qarorda bayram oldi dasturini tayyorlash uchun har bir fuqaroning iqtisodiy, ijtimoiy sohalarda iste'dod va qobiliyatini to'la namoyon etishi hisobga olinsin deyilgan. Shavkat Badalov fikricha, 18 yil davomida aynan ana shu mezonlar hisobga olinmadi.
Masalan, qobiliyatimizni namoyish qilish. Mana masalan, men qobiliyatlarim maqtanmayman, ancha-muncha qobiliyatga egaman, lekin qayerda men buni namoyish qila olaman? Masalan, qo'limda o'qituvchilik diplomi bo'la turib men maktab sohasida ishlamasam, bu yerda oylik kam bo'lsa, albatta agar men o'zimni ma'lumotim, o'zimni bilimim sohasida ishlasam-ku, men davlat o'qishni namoyish qila olgan bo'lardim. Men hozir butun nimamni, o'zimni mahoratimni, o'zimni bilimimni hozir mana qurilishga namoyish qilyapman mana. Qurilishda mardikorchilik bo'lib har xil ishlarni qilaman, chang qilib ishlab yuribmiz. Vaholanki bizdan davlatimiz juda mohirona, juda katta yordam olishi mumkin edi,
deydi mustaqil tahlilchi. Uning so'zlariga ko'ra, mustaqillik yillarida mamlakat iqtisodiyotiga, ilm faniga salmoqli hissasini qo'shishi mumkin bo'lgan katta ziyoli qatlami o'z kasblarini o'zgartirishga majbur bo'ldi.
Judayam ko'p, mana masalan bozorga любой istalgan kuni bozorga tushsangiz, hali latta pitta taqir tuqur sotayotganlarni bir apros chiqadigan bo'lsangiz, o'ldim deganda mana masalan istalgan kun tushsangiz, o'ldim deganda 10-15 ta mutaxassis topasiz. Har xil sohalar bo'yicha. Mediklar bor, o'qituvchilar bor, elektrik, mana masalan uncha-muncha odam elektr sohasi bo'yicha qo'l ura olmaydi. Shunday elektriklar bor, arzimagan haligi plita, nima deydi, pilisos, taqir tuqur narsalarni savdo qilib o'tiribdi. Shunday spetsialist tokerlar borki, yuqori malakali tokerlar. Ana o'shalar ham arzimagan bir ishdan chetlab qolganligi uchun temir tersak, alyuminiy freza, bu narsalarni sotib o'tirganini ko'rasiz.
Prezident qarorida aytilishicha, aholining hayot va farovonlik darajasi barqaror saqlanib qolmoqda. Shavkat aka bu gaplarga shunday munosabat bildiradi.
Yo'q, bunga yaqin borib bo'lmaydi. Hech barqaror emas. Aholi ertangi daromadim qayerdan ekan? Ertaga bir burdan nonni qayerdan toparkanman degan xayol bilan yuribdi. Qanaqangi farovonlik bo'lishi mumkin? Qanaqangi farovonlik? Qanaqangi xususiyatlarini, qobiliyatlarini namoyish qilish, bu juda iroqda, ancha uzoqda bu masala. Hozirgi shu kunda ertaga bolamga nimani kiydirsam ekan? Ertaga bolamni, masalan, bolnitsada yotgan bolasi bo'lsa, biron-bir operatsiyaga, lechiniga pulni qayerdan topsam ekan? Yoki bo'lmasam, mana ertaga uyim nurab tushyapti, ertangi mana bu uy bosib qoladi, qayerdan mablag' topib qanaqa qilib shu uyimni remont qilsam ekan degan tashvishlar yuribdi xalq hozir.
Ana shu gaplarimdan kelib chiqib, deydi mustaqil tahlilchi, hozir o'zbekistonliklarga mustaqillik bayrami tatiyapti deb ayta olmayman.
Umuman tatimaydi bayram sifatida. Bayram degan b harfiga ham yaqin kelmaydi. Bayram bo'lishi mumkin emas bu. Bu jamiyatda hozirgi sharoitda bayram so'zi ishlatilishi kerak emas. Bayram so'zi mutlaqo. Xalqni qorni to'q bo'lsa, sevimli ishi bilan mashg'ul bo'lsa, o'zini sevgan, yaxshi ko'rgan hunari bilan shug'ullansa, undan tashqari yana bayram uchun ataladigan mablag' bu yerda ajralib yig'ilib qolsa, ana o'shandagina bayram tatiydi.
O'zbekistondan ish topolmay Rossiyada mardikor bo'lib ishlayotgan Hamidulla akaning aytishicha, mustaqillikdan ular ozodlik, erkinlik kutgan edi. Biroq bugun millionlagan o'zbeklar mamlakatdan tashqarida qul singari ishlamoqdalar.
Bu mustaqillik to'g'risida bizda butun dunyoga o'zbek xalqini qul qildi deymizda, mutlaqo o'zbek xalqini, O'zbekiston xalqini. Ayollarimizni qo'lni sovuq suvga urmagan ayollar mana shu yerda kelib, masalan endi mardikorlik qilib shu qurilishlarda ishlayapti. Mustaqillik bizga shu narsalarni berdida. Mustaqillik masalan endi shu Rossiyada shunday bir holat bor, chorniy deydi, gastarbayter deydida, endi bu gastarbayterlar ichidagi asosiy ko'pi bu o'zbeklarda,
deydi Hamidulla aka. Uning so'zlariga ko'ra, bu bayram xalqning bayrami emas, balki amaldorlarning bayrami bo'lib qoldi.
Biz xalqimiz uchun bu mustaqillik gapni ochig'i juda og'ir kulfatlar keltirdi bu mustaqillik. Lekin bu mustaqillik uchun kurashganlar bir chekkada qolib ketdi. Biz ester sostavida bo'lamiz. Biz hech qachon Rossiyadan, esterdan ajralmaymiz. Biz ajralsak xor zor bo'lamiz deganlar bugungi kunda mustaqillik tepasiga chiqib qoldi bular. Bular o'zi mustaqillikni xayollariga sig'dira olmasdi bular. Bular o'zi o'z saylovda, oxirgi saylovda 99% olib ovoz olib berib, biz Issirda birga bo'lamiz degan odamlar bular. Bular qanaqangi mustaqillik bayrami qiladi? Bular o'zlarini amalda qolga amal kuchi ustida qolganliklarini nishonlayapti bular. Bular hech qanday mustaqillikni nishonlagan yo'q bular. Avval kristolarni necha yilliklarini nishonlayapti bular. O'zbekistonda bitta Karimov va uning oilasi, uning baxt-saodati uchun kurash yashasin Karimov boshqa narsa yo'q. Qanaqa mustaqillik bo'lish mumkin?
Deydi, Rossiyada mardikor bo'lib ishlayotgan Hamidulla aka.
Hamkasbim sadriddin O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligi 18 yilligini bayram qilish to'g'risida chiqargan qarori munosabati bilan o'zbekistonliklar bilan qurgan suhbatlarini tingladingiz. Ozodlik to'lqinlarida esa suhbatimiz qisqa bir e'londan so'ng xalqaro mavzu bilan davom etadi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я кичок басылган дәвр.
Чем каршы болса, кызыллы басады. Чем шу тәклифке кушылса, митинге кушылса, кофе басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
Вновь 18 на 19 августа. Остаёт власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта айталык сессияда гапириш хажети жок.
20 жыл авалгы давр эле у. Миллеттин эң жаңы тарыхы астанасындагы эң мукум окуялар азаттыктын жаңы 20 жыл эшиттиришиде. 20 жыл тарыхый очерклер эмес. 20 жыл кечеги күнү түшүнүшкө урунуштур. 20 yıl eşittirişini Cuma keçki ve Şanbe ertelepki dasturlarımızdan dinleyin.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning iqtidorga kelgan 20 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishning takroriy soni bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Biroz so'ngra u dasturni tinglashingiz mumkin. Hozir esa xalqaro mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. Tehronda prezidentlik saylovidan so'ng namoyishchilar harakati ancha so'nib qoldi. Shanba kuni minglab namoyishchi va politsiya o'rtasida qonli to'qnashuvlar ro'y bergan va rasmiylarga ko'ra kamida 10 kishi o'lgan, 100dan ortiq odam jarohatlangan edi. Yakshanba kuni esa Eron poytaxti ko'chalarida tinchlik hukm surgani xabar qilinmoqda.
Iroq hukumatining norozilik namoyishlarini taqiqlab qo'yganiga qaramasdan shanba kuni Tehron markaziga bir necha ming kishi chiqdi. Xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni tarqatish uchun ularga qarshi to'qmoq, suv purkagich va yoshlantiruvchi gazni ishga soldi. Politsiya va namoyishchilar o'rtasidagi to'qnashuvlar paytida o'q ovozlari ham eshitildi. To'qnashuvlarga guvoh bo'lganlarning ba'zilari shanba kuni yuzlab namoyishchilar jarohatlangani va o'nlab odam o'ldirilganini aytmoqda. Eron davlatiga qarashli telekanallar politsiya va norozilar o'rtasidagi to'qnashuvlarda 13 kishi halok bo'lganini xabar qildi. Ingliz tilida chiqadigan Press TV kanaliga ko'ra, isyonchilar ikkita yoqilg'i quyish shoxobchasiga ham o't qo'ygan. Mamlakatdan tashqarida joylashgan Eronda inson huquqlari xalqaro harakatining ma'lum qilishicha ko'plab jarohatlanganlar kasalxonada xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olingan. Davlat televiziyasi tarqatgan yana bir xabarga ko'ra, Islomiy inqilob yetakchisi Oyatulloh Xumayniyning maqbarasida tutqich shaxs o'zini portlatib yuborgan. Vaziyatga oid xabarlarni mustaqil manbalardan tasdiqlashning iloji bo'lgani yo'q, chunki hukumat jurnalistlarning faoliyatini cheklab qo'ygan. Muxolifatdan prezidentlikka nomzod Mirhusayn Musaviyning internetda tarqatilgan bayonotida Islomiy respublika yolg'on va insofsizlikdan xoriq bo'lishi lozimligi aytiladi. Eron siyosatini nazorat qiluvchi posbonlar kengashiga yuborgan maktubida Musaviy yana bir bor ovoz berish natijalarini bekor qilib, qaytadan saylov o'tkazishga chaqirdi. Ayni paytda davlat televiziyasida berilgan xabarda posbonlar kengashi berilgan ovozlarning 10%ini qaytadan sanashga tayyor ekanini izhor qilgan. Musaviy yana bir islohotchi nomzod Mehdi Karubi posbonlar kengashining 20 iyun kungi favqulodda majlisida qatnashishdan bosh tortdi. Mazkur majlisda ular yana bir nomzod Muhsin Rizoiy bilan saylovlar natijalariga oid 600 ta e'tirozlari ifoda qilingan shikoyatlarini muhokama qilinishi kutilayotgan edi. Prezidentlik saylovlarining rasmiy natijalariga ko'ra Mahmud Ahmadinajod 63% ovoz bilan g'alaba qilgan, Musaviy esa 34% ovoz to'plagan. AQSh prezidenti Barak Obama Iroq hukumatini o'z xalqiga nisbatan zo'ravonlik va adolatsizlikni to'xtatishga chaqirdi. Oq uy e'lon qilgan bayonot orqali Obama Iroq yetakchilarini zo'ravonlik emas, murosa bilan ish tutishga chaqirdi. Jamoat yig'inlarini o'tkazish va fikr erkinligiga oid umum insoniy huquqlar hurmat qilinishi lozim va Qo'shma Shtatlar bu huquqlarni istovchilar bilan birdamdir, dedi AQSh prezidenti. Bu Obamaning Erondagi bo'ronga oid shubhakacha qilgan eng keskin bayonoti bo'ldi. Juma kungi chiqishida Oq uy rahbari jahon Erondagi voqealarni kuzatayapti, deya bayon qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Yana O'zbekiston hayotiga oid mavzuga o'tamiz. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston iqtisodi 2009-2010 yillarda MDHdagi eng yuqori ko'rsatkichni tashkil qiladi deb taxmin qilmoqda. Jamg'arma rahbari Dominik Strauss-Kahn dunyo davlatlarining moliyaviy bo'hronga qarshi kurashi bo'yicha olib borilgan kuzatuvlarga asoslanib ishlab chiqilgan taxminlarni bayon qildi. Jamg'arma hisob-kitobiga ko'ra, MDH davlatlari orasida 2009 va 2010 yillar ichida iqtisodiy ko'rsatkich eng yuqori davlat O'zbekiston bo'lib qoladi va bu ko'rsatkich 7% ni tashkil qiladi. Xalqaro valyuta jamg'arma bu bayonotiga munosabati va bu taxminlarning oddiy o'zbekistonliklar uchun anglatishi mumkin bo'lgan mazmuni haqidagi mulohazalarini so'rab o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimovni suhbatga tortdik.
Nafaqat xalqaro valyuta fondining mutaxassislari, xalqaro valyuta fondi bilan to'g'ridan-to'g'ri bir strukturani tashkil qiladigan Jahon banki mutaxassislari tomonidan bildirilgan fikrlar, umuman Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa rivojlanish taraqqiyot banki tomonidan bildirilgan fikrlarda ham O'zbekistonning 2009-2010 yillarda, ya'ni o'rta muddatli perspektivada iqtisodiy o'sishi 7-8% darajasida saqlanib qolishi ta'kidlanib kelinyapti. Bu turli bir-biriga bog'lanmagan iqtisodchilar, bir-biriga bog'lanmagan strukturalar tomonidan bildirilgan fikrlar. Shuning uchun ularning fikriga, ularning prognozlariga albatta hurmat bilan qarash kerak bo'ladi. Endi bu narsani asosli yoki asosli emasligi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, sizga qarama-qarshi savol bergan bo'lardim. E'tibor bering, dunyoning qayerida iqtisodiy kriz birinchi darajali masalaga aylangan? Qayerdaki iqtisodiyot bo'lmasa, zamonaviy tushunchadagi iqtisodiyot, zamonaviy qiyofadagi iqtisodiyot bo'lmasa, shu yerda kriz yuz bergani yo'q. Ular qanday hududlar? Ular Afg'oniston, ular Afrika, ular Shimoliy Koreya. Integratsiyalashmagan va globallashuv jarayonlarida ishtirok etmayotgan hududlar yoki hududiy subyektlar. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib aytiladigan bo'lsa, biz saqlarni ham do'stligi mamlakatlar ichida ham, Osiyo mamlakatlari ichida ham jahon globallashuv jarayonlariga, globallashuv tendensiyasiga eng kam miqdorda ishtirok etgan mamlakatlardan birimiz. Shuning uchun ham butun dunyoda chalingan moliyaviy iqtisodiy kasallik O'zbekistonga ta'sirini minimal darajada ko'rsata olyapti.
Endi bu xalqaro valyuta fondini taxminlaridan 7% bo'ladi, MDHda eng yuqori ko'rsatkich bo'ladi degan taxminidan oddiy o'zbekistonlik tinglovchi xursand bo'lish kerakmi? Yo'q, xuddi O'zbekiston hukumatining bergan rasmiy bayonoti o'zbekistonlik oddiy odamlar iqtisodiy ahvoliga qanchalik daxli bo'lmasa, bu ham bir shunchalik daxli yo'q raqamlarmikin?
Makroiqtisodiy choralar ko'rilganda, qisqa muddatli davr davomida o'z natijasini ko'rsata olmaydi. Bu davr kamida 6 oy yoki 1 yil muddatdan iborat bo'lishi kerak. Shundan keyingina to'g'ri yoki noto'g'riligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu jihatdan olib qaraganda 2009 yil birinchi choragi bo'yicha ko'rsatkichlar biz bilan bir pozitsiyada turgan mamlakatlardan bilan solishtirilganda hozirgi vaziyatda go'yoki ijobiyroq. Endi buni bu tempni, bu darajani, bu sur'atni saqlab qolish mumkin yoki mumkin emasligini bilishimiz uchun 6 oy yoki 1 yil vaqt kerak bo'ladiki, hozirgi kunda aytilayotgan gaplar bu xalqaro valyuta fondini vakili tomonidan aytiladimi yoki Osiyo taraqqiyot bankining vakili tomonidan aytiladimi, krizga qarshi ko'rilayotgan choralar ijobiy natijani beryapti deb turib, yakuniy xulosa bilan aytiladigan gaplar hali erta deb hisoblayman. Iqtisodiy o'sishni hozir belgilangan prognozlar bo'yicha haqiqatdan ham 2009 yil yakunida shu ko'rsatkichlar ta'minlanadigan bo'lsa, albatta O'zbekistonning butun fuqarolariga, butun ijtimoiy qatlamlariga o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Faqat boy qatlamlari bundan ko'proq naf ko'radi. Iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari, makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni ijobiy ekanligi hamma vaqt ham mamlakat fuqarolarining hamma qatlamlariga bir xil darajada ta'sir ko'rsata olmaydi. Boy qatlamlarga ijobiyroq ta'sir qiladi kambag'al qatlamlarga qaraganda.
Mana O'zbekiston iqtisodiy buhrondan eng kam zarar ko'rgan iqtisodiyotlardan biri bo'lib qolyapti. Ya'ni fikrlarni har xil darajalarda turib aytildi-da, lekin oddiy odamlar bilan gaplashsak, masalan, shunaqa fikrlar ham bo'ldi. Hamma yoqda kriz deyapti, bizda ham shu narsa sezilyapti, narx unaqa bo'ldi, Rossiyadan pul kelishi kamaydi, u bu deb. Go'yoki oddiy odamlarga quloq solsang, ta'sir qilyotgandek. Mutaxassislarga quloq solsang, ta'sir qilmayotgandek. Aslida qanday bo'lyapti o'zi? Ta'sir qilyaptimi yo'qmi?
Faqatdan ham turmush darajamiz, qandaydir aholini ma'lum bir qatlamni turmush darajasida turg'unlik kuzatilayotgandek. Bu narsani o'z-o'zidan o'sha aholi qatlami albatta kriz bilan bog'lashi osonroq tuyuladi. Aslini olganda bu narsalar krizdan avval ham bor edi. Bugun ko'pchilik bu narsani krizni izohlash yo'liga yetib bo'lganmida, ya'ni odamlar bugungi qiyinchiliklarni endigi marta avvalgi xatolari bilan emas, kriz jarayonini salbiy holatlar bilan izohlashni o'zi hukumatni o'zi ham istaydi. E'tibor bergan bo'lsangiz, Shanxay oltiligini Yekaterinburgdagi uchrashuvida prezident Karimovni nutqini eshitgan bo'lsangiz, iqtisodiy hozirgi shart-sharoitni kriz bilan izohladi. Go'yoki iqtisodiyotni rivojlanayotgan mamlakatlar krizisdan avval bunday faktorlarga hech qachon duch kelmagandek. Ya'ni bu muammolar, disproporsiyalar, aholi turmush darajasining pastligi, korrupsiya, bu muammolar avval ham bor edi, hozir ham bor. Faqat kriz bu narsaga qanaqadir o'zining ulushini qo'shdi, lekin hal qiluvchi ulush deb ayta olmagan bo'lardi.
Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston iqtisodi 2009-2010 yillarda MDHdagi eng yuqori ko'rsatkichni tashkil qiladi deb taxmin qilmoqda. Ana shu bayonotga o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Qoshimovning munosabatini o'rgandik. U bilan qurilgan suhbatni Ozodlik to'lqinlarida tingladingiz, ammo ayni bayonot yuzasidan o'zbekistonlik boshqa iqtisodchilar hamda xorijiy tahlilchilar munosabati mavzuiga Ozodlik to'lqinlarida yana qaytamiz. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Sizning telefon qo'ng'iroqlaringiz orqali qilgan murojaatlaringizga bag'ishlangan maxsus tinglovchi minbari eshitirishi 2 haftada bir bor, payshanba kechqurungi va juma tongi eshitishlarimizda havoga uzatiladi. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir esa va'da qilinganimiz maxsus eshitirish, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning iqtidorga kelgani 20 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishning takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
O'tgan asrning 90-yil yillarida Belarus kommunistik partiyasining rahbari, Sovet ittifoqining go'rkovlaridan biri sifatida ko'rilgan Stanislav Shushkevich, o'sha yillarda SSSR tashqi ishlar vaziri bo'lgan Eduard Shevardnadze, o'zbeklar ishi deb atalgan jarayon tergovchisi Telman Gidlyanlar, Karimov va Karimov saylangan davr haqida gapirishadi.
Shuningdek, o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xo'shev 1991 yilgi saylovda Karimov bilan birgalikda prezidentlikka nomzodini qo'ygan muxolifat yetakchisi Muhammad Solih, inson huquqlari faoli Abdumannob Po'latov, jurnalist Anvar Usmonovlar xotiralariga ham quloq beramiz.
Va 1989 yilning jazirama yozi. O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbari Rafiq Nishonov Moskvaga ishga tayinlangani bois Konfirqa kotibligi lavozimi bo'sh qoldi. O'zgarishlar istagidagi minglab ko'zlar bu joyga o'zbek xalqi dardlariga darmon bo'ladigan shaxs kelishini istab javdirar edi.
Bu 1989 yilning 23 iyun kuni O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining navbatdan tashqari plenumi chaqirildi.
Jurnalist Ismat Xo'shev o'sha paytda Moskva Sezlar saroyi yemakxonasida o'zi guvoh bo'lgan bir suhbatni esladi.
Xullas, ana o'shanday o'tirishlarning birida Islom aka aytib qoldilarki, Mixail Gorbachev shu bizlarda hammamizni abton birinchi sekretarlarini to'plab Rafiq Nishonovni millatlar sovetiga rais qilib olib qo'ysak, qo'llab-quvvatlanglar dedi bir kun menga Islom aka. Men xursand bo'ldimki, chunki Nishonov davrida endi bilasiz qayta qurish mana birlik xalq harakatlari bo'lib mitinglarda yurardik, biz ham siz bilan birga maydonlarda Rafiq Nishonov qo'ldan kelgancha qarshilik qilardi, lekin men bu yerda Islom Abdug'aniyevichni erta bir kun shu odamni o'rniga o'tishini xayolimga ham keltirmagan holda shunda men Islom akaga yana bir lutvos kelarkanda buni o'rniga bo'lmasa dedim. Hech narsa bilmaganday u kishi menga yalt etib qarab qo'ydi.
Bu suhbatdan sal o'tib 1989 yilning 23 iyunida Karimov O'zbekiston rahbari qilib tayinlandi.
1989 yilning 23 iyun kuni bu plenum bo'ldi. Men o'sha kuni adabiyot gazetasidan endi chiqib, haligi redaksiyadan chiqib ketyapsam, hech esimdan chiqmaydi, Rubin Akopovich Safarov bor, Pravda Vostokani bosh muharriri. Shu odam kelyapti, galstuklarini bo'ynida, galstugida yaqasini qo'yib olib, kostyumini orqasiga ilib hayajonlanib kelyapti. Ha, Rubin Akopovich, qalaysiz desam, slushay, tvoy zemlyak stal первым секретарем ЦК Компартии dedi. Hayron qoldim. To desam Karimov dedi. Hayron qoldim, chunki bugun plenum bo'lish kerak edi. Hech kutmagan edim. Men uchun bu juda haligi kutilmagan hol bo'ldi. Keyin men Islom akaning TK'ga birinchi bo'lishini xayolimga ham keltirmagan edim. Uning ustida bir oy oldim, ikki hafta oldim Moskvada juda qadrdon bo'lib qolgan bir ikki hafta bir stolda o'tirib, ovqatlangan restoranda o'tirib, o'zim qilgan yog'yog'ida 50 gram birgalashib ichgan odamni kutilmaganda Kompartiyani birinchi sekretar bo'lib qolganini eshitib, meni quvonchim shunaqa hayajondan bir sakrab Rubin Akopovichni bo'yniga chiqib olib, quchoqlab hali aytsam uchib o'tirib qoldi zinapoyada, sen nima bo'lding, qay bo'lding deb.
O'sha paytda Qashqadaryo viloyat partiya qo'mitasini boshqargan SSR xalq deputati Islom Karimov nomzodini o'sha paytdagi SSR tashqi ishlar vaziri Eduard Shevardnadze qo'llab-quvvatladi.
Я и тогда считал, и сейчас считаю, что это был правильный выбор.
Мен ошанда хам хазыр хам бу эң тогры таңлау болган эди деп хисаблайман.
И тогда, тем более сегодня, лично я узнал, тогда несколько раз встречался, был в Узбекистане, у нас были ещё дружеские отношения.
Озодлик мухбири билан сухбатда Шеварнадзе Каримов номзодига қаршилар ҳам бўлганини эслайди.
Я всё помню, были какие-то моменты, были люди, которые возражали.
Шундай онлар бўлдики, унинг номзодига эътироз билдирганлар ҳам топилди. Ўшандаги кайфият Каримов фойдасига ишлади.
Тогда преобладало настроение в пользу Каримова.
Совет сиёсатининг отахонларидан бири бўлган Шеварнадзе ўша пайт кайфияти Каримов тарозисига тош бостирганини айтади. Каримов елканига шамол пуфлаган кайфиятнинг номи умид эди деб эслайди ўша пайтда Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси котиби бўлган Муҳаммад Солиҳ.
Оптимистик рух бор эди ва биз ҳам ўша даврнинг оптимистик рухидан озгина
umid bor edi, ya'ni o'sha paytda
umid bor edi.
Ya'ni noformal guruhlar deb atalayotgan guruhlar, xususan muxolifat vakillari bilan uchrashadi degan umid bor edi, keyin uchrashdi hamda o'sha uchrashuv
uchrashuv ma'nosida nishonov ham uchrashadi, nishonov bitirish sekretari Anishev ham bizdan uchrashgan, boshqalar ham uchrashgan, lekin halbuki biz Karimov kelmasdan oldingi bu hukumatga juda qattiq va qattiq tanqidiy fikrlar edik va tanqidiy fikrlarimizni ularni yuziga ochib aytar edik, hatto ular bizni qabul bo'lganda ham o'sha kabinetda o'tirib ularga tanqid qilar edik, lekin biz shu qadar qayta qurish bizga bergan erkinligidan shu qadar mast bo'lgan ediki, hatto shu erkinliklar ham bizga oz ko'ringan edi va biz Davlat Nishonovni juda zolim bo'lmasa ham avtoritar rahbar deb qattiq tanqid qilib, uning o'rniga bo'ladigan har qanday kishi bundan yaxshi bo'lishi kerak degan fikrda edik va shu yaxshi kishini kutayotgandik va mana Karimov keldi va birinchi oyda, ya'ni birinchi 10-15 kun ichida shu umid bilan, masalan shaxsan men shu umid bilan yashadim va bir hafta o'tib kelgandan keyin, hokimiyatga kelgandan keyin, saylangandan keyin Karimov bir haftadan keyin meni chaqirib, u paytda men Yozuvchilar Soyuzining sekretarlaridan bittasi edim, chaqirib, mana endi siz bilan birga ishlaymiz, mana shu birlik harakatini qurdingizlar, bu xalq harakati sizlarga jamman nishonat yo'l bermadi deb o'zining keyin bizga ma'lum bo'lishicha bu uning taktikasi edi. Juda yaxshi, bizga umid uyg'ondiruvchi ba'zi narsalarni gapirdi va biz juda u yerdan ilhomlanib qaytdik.
Umid kayfiyati o'zgarishlar va o'tish davrining sobit yo'ldoshidir, deydi o'sha paytda muxolifat saflarida bo'lgan Abdumannob Po'latov.
Albatta, rahbarning o'zgarishi har doim qanday o'zgarishlar bo'ladi degan savollar tug'diradi va bir qism odamda ijobiy o'zgarishlarga umid kuchayadi. 20 yil oldin Rasul Nishonov o'rniga O'zbekiston rahbarligiga Islom Karimov kelganida, Rasul Nishonov davrida, demak o'sha paytda, demak o'zbek tilini davlat tili qilish shiori eng asosiy, eng xalqaro ko'ngliga yaqin bo'lgan va rostdan ko'pchilikka qo'llab-quvvatlagan shior edi. O'sha nuqtai nazarda Rasul Nishonov hukumati, biz O'zbekistonda ikkita til davlat tili bo'ladi, o'zbek va o'rus tillari degani, ya'ni avvalgi vaziyat yanada mustahkamlanib qoladi degan fikrni matbuot orqali rasman aytib, qonun loyihasi aytib kelayotgan paytida yangi rahbarni kelishi bu yo'nalishda mana shu masalada va jumladan va boshqa masalalarda norasmiy tashkilotlarga munosabat masalasida, siyosiy erkinliklar masalasida ijobiyroq bo'ladi deb umid qilingan edi. Rostdan ham ozgina vaqtga shunday ijobiy qadamlar bo'lgan.
Yangi rahbar bilan muloqot qilish istagi, umid tuyg'usi sobit edi bizda, deb eslaydi jurnalist Anvar Usmonov.
Birinchi oylarda bizlar ja ishonch bor edi unaqada Karimovga. Undan keyin manda ham ishonch bor edi. Bir ikki marta man uchrashdim Karimov bilan. Ancha uni o'zi ancha unaqa yaxshi tushunadigan odam ko'rsatgan o'zimdan. Juda ham unaqa man fikrim o'sha yaxshi edi. Men aytdim, mana endi yangi rahbar, zamonaviy rahbar, undan tushunadigan rahbar, bizi bilan muloqotda bo'lgan bir rahbar, ancha unaqa ishonch bor edi. Mening fikrim Karimov bilan muloqotda bo'lish kerak u.
Karimov hokimiyat tepasiga faqatgina kayfiyat shamolida chirpirak bo'lib uchib keldi desak, fikrimiz kemtik bo'lar edi deydi. O'sha paytda Belarus rahbar bo'lgan Stanislav Shushkevich.
У меня об этом человеке хорошее впечатление было. Он мне очень нравился логичностью мышления, в общем-то, обоснованностью суждений. Я, честно говоря,
bu kishi menda yaxshi taassurot qoldirgan. O'rta Osiyoning o'sha paytdagi boshqa rahbarlaridan u mantiqli fikrlashi, o'rinli mulohazalari bilan farqlanar edi. Men uni eski davrda toblangan ishchil sovet mutaxassisi sifatida tanidim.
Имею дело с профессионалом старой закалки, в общем-то, руководителем советским очень высокообразованным и очень последовательным.
Stanislav Shushkevich fikrlar edi. Nishonovning Moskvaga olinishi va o'rniga yangi rahbar kelish haqida 1989-yil bahorida yoq gap-so'zlar boshlangan edi, deydi Muhammad Solih.
Karimovning kelishi oldindan taxmin qilingan, ya'ni shunaqa o'rta miyona bir odamning keltirilishi haqida Karimov kelmasdan oldin Nishonov ketishi noma'lum bo'lgan paytlardan ham bu hafta gap-so'z boshlangan edi. Lekin bu aynan Karimov Islom Abdug'aniyevich bo'ladi degan bir bizda fikr yo'q edi. Chunki bu o'rta miyona odamning kelishi haqida gapirilsa ham uning kimligi haqida hech qanaqa xabar chiqmagan edi. O'sha paytdagi Andijon viloyatining birinchi sekretari unga go'yo Karimovni tavsiya qilgan, Moskvaga tavsiya qilgan o'sha Andijon viloyatining birinchi sekretari bo'lgan. Va bu narsani qo'llab-quvvatlagan ichkaridagi odamlar ham juda ko'zga ko'ringan yirik siyosatchilar bo'lmagani yo'q, balki o'sha o'rta saviyadagi obkom sekretari saviyasida yoki obkom sekretarining ikkinchi sekretarlari saviyasida, ya'ni rus rahbarlar saviyasida bo'lgan tavsiya. Shu rus rahbarlardan biri o'sha Qashqadaryo ikkinchi sekretari edi, Berezikov Yevgeniy. Berezikov edi, keyin yozuvchilar sayozi sekretari ham bo'ldi. Bu odam tavsiya qilganlardan biri. Shaxsan menga 1989-yilda Karimov saylanishidan 2-3 kun oldin shu Qashqadaryodagi hozirgi partiyaning birinchi kotibi saylanishi mumkin degan gapni aytdi, go'yo sirli qilib, va aytdiki, bu odam har holda ekonomikada ishlagan, bu Gosplanning raisi bo'lgan va ekonomikani yaxshi biladi, har holda bo'lsa yaxshi bo'ladi degan fikrlarni bildirgan edi. Biz ham juda qiziqardik bu narsaga, chunki Nishonovni biz o'sha paytda Nishonovni bir totalitar bo'lmasa ham avtoritar bir rahbar deb bilardik va uning o'rniga keladigan odam mutlaqo yaxshi odam bo'lishi kerak degan fikrda edik.
Karimovning iqtidorga kelish arafasida O'zbekistonda ijtimoiy siyosiy bo'hronlar qaynagan, millatlararo nizolar bois mamlakatning qator nuqtalarida komendantlik nazorati joriy qilingan edi. Bu davrga Karimov to'rt tomondan urush bo'layotgan payt deya baho bergan edi.
Hozir bu O'zbekistonda katta kurash ketyapti. Bir tomondan emas, to'rt tomondan kurash ketyapti.
Karimov iqtidorga kelish arafasida minglab kishilar paxtani qo'shib yozishda ayblanib hibs qilingan edi. Qashqadaryoda ishlaganimda yaqinlari qamalgan minglab kishilar menga arz qilib kelishgan edi, deb eslaydi keyinchalik Karimov.
Men Qashqadaryoda ishlaganimda birinchi kunlari borganda 87-yil 1.5 ming odam o'tib qamalgan. Hammasi shu o'rab oladi, o'tganda shu zamon bilib bo'lganimizni otalarimizni chiqarib qo'ydi.
O'zbeklar ishi, paxta ishi deb nomlangan jarayon tergovchisi Telman Gidlyan Karimov tayinlangan paytda, ya'ni 1989-yilning 23-iyunida O'zbekistonda edi.
Da.
20 yil nazar.
Da.
Bugun 16-iyun 2009-yil. Televizorda Shanghai hamkorlik tashkiloti yig'inida Karimovni ko'rib tanimadim. Ancha o'zini oldirib qo'yibdi,
deb gap boshladi 90-yillarning afsonaviy tergovchisi.
Karimov esa очень плохо выглядит. Возраст, болезнь, совсем вот в этом Екатеринбурге. Совсем сдал.
Karimov akani ko'rinishi juda yomon edi. Yosh ham bir joyga borgan. Kasalliklar Yekaterinburgda o'tirishini ko'rib, sharti ketib, parti qolibdi deb o'yladim.
Vosrost, болезнь,
odam tabiati qiziq. 1989 yilda Karimovning qarindoshlarini tergov qilgan Gidlyan bugun Karimovga achinmoqda. Karimov yaqinlarining ishi tergovda ekani uning O'zbekistonga rahbarlik qilishiga to'siq bo'lishi mumkin edi. Ammo qandaydir ko'rinmas qo'llar uni mansab sari itarar edi, deydi o'sha paytda Butun Ittifoq uch tilskiya gazetasida ishlagan jurnalist Anvar Usmonov.
Bundan oldin uni negadir Moskvaga chaqirgan, undan keyin butun diplomatik korpus bilan uchrashuv bo'ldi. Hamma elchilar o'tirib, u bitta o'zi savolga javob berdi. Ekonomika bo'yicha, ubu bo'yicha. Mana bu bundan boshlab uni yulduzi chiqdi. Bundan keyin bir oydan keyin Qashqadaryoga o'tdi. Obkom partiya birinchi sekretar bo'lib. O, bilasizmi, nomenklaturada shunaqa darovgina unaqa o'tkazolmaydi. Albatta o'tishingiz kerak. Tushundingizmi? Bizlar o'sha paytda сразу tushundik. Bu odamni kimdir unaqa yuqoriga tortyapti. Kimdir uni olib, olib kelib, undan keyin politbyroda aytdi, mana ko'rdingizmi?
O'tgan asrning 80-chi yillarida O'zbekistonda paxta qo'shib yozish bilan bog'liq jinoyatlarni taftish qilgan tergovchi Telman Gidlyan nazarida Karimov nomenklaturaning sodiq xizmatkori edi.
Пришла публика не для того, чтобы строить, созидать, исправлять прежние ошибки. Ну, продолжается та же самая картина, только во много раз хуже, чем было при Советском Союзе.
Bu xizmatkorlar pastdan umarib, yuqoriga ham uzatib turish hadisini olgan edilar, ammo bu xizmatkorlar Sovet Ittifoqi nazoratidan qutulib mustaqil bo'lganlaridan keyin ularning o'g'irliklari fantastik ko'lam kasb qildi. Sovet hukumatini ag'darganlarni Toshkentdagi Oloy bozorida oyog'idan osish kerak.
Кто разрушил Советский Союз, того вообще-то надо было повесить на центральном алайском рынке Ташкента.
Sobiq tergovchi Oloy bozorida oyog'idan osish kerak degan SSR go'rkovlaridan biri Stanislav Xushkevichga savol beramiz. Sovet davrida mansab pillapoyalaridan o'rmalab shotining respublika rahbari degan martabasigacha ko'tarilish uchun nima qilmoq kerak? Qanday sifatlarga ega bo'lish lozim?
Таких людей, в общем-то, у которых плоховато с совестью. То есть они идут на отступление от моральных, от духовных принципов, которые сами провозглашают, но сами они им не следуют.
Нима десам экан? Sovet davrida mansabga intilganlarning aksariyatida vijdon masalasida noqislik bo'lgan. Ular o'zlari targ'ib qilgan axloqiy va insoniy sifatlarni toptab yuqoriga o'rmalashadi.
Endi masalan o'sha paytda respublika konfederatsiyasiga rahbarlik qilish uchun tanlov bo'lgandir axir.
В этом всегда было много фальши, понимаете? Это нужно было фальшивить, лицемерить и притворяться человеком увлеченным коммунистическими идеалами.
Tanlov jarayonida yolg'on ko'p bo'lgan. Bilasizmi, bunaqa holatda odam yolg'on gapirgan, o'zini yolg'ondakan mafkura fidoyisi qilib ko'rsatgan. Kommunistik ideallar uchun jonim fido deb aytib, aslida mansabga erishishni o'ylashgan. Ichida mansabni o'ylagan bu kimsalar bizga mansab kerakmas, deyishni ham xush ko'rishgan.
Это неправдивые, фальшивые идеалы.
Stanislav Xushkevich fikrlari edi. Bundan 20 yil oldin O'zbekiston rahbarligiga keltirilgan Karimov ham Namanganda dindorlar bilan uchrashuv paytida menga mansab kerak emas, mansab pul, mol-mulk ichida yonganlar uchun lozim degan gapni aytgan edi.
Agarki men o'zimga o'zim savol beramanki, agarki men bugun ketsam, ishim tashib ketsam, menga tushib ketsam, mana bitta bola mana turib chiqib ketdi, qizim bor, professor. Men o'zim qo'limdan tashdim bor topaman. Menga amal kerak emas. Amal kimga kerak hozir? Pul oladiganlarga kerak.
Karimov bu gapni mansabga endigina o'tirgan bir paytda aytdi. Bu gap aytilgan paytda 20-chi asr tugashiga hali 10 yil bor edi. Hali talabalarga qarata o'q otilmagan, hali Toshkent markazida bombalar portlamagan, hali Andijondagi tinch namoyishchilar ham qo'rg'oshin yomg'iri ostida qolishmagan edi. Bugungi kun bilan o'rtada hali 20 yil bor edi. Bundan 20 yil avvalgi O'zbekistonda rahbar almashinuv bilan bog'liq vaziyatni o'sha davrni yaxshi bilgan siyosat arboblari bilan birgalikda eslaymiz.
Понимаете, они своровали вчера. Вот что вы хотите. Вот так. обманули, прихватизировали всю собственность, всю страну, всю экономику, финансы. И вот такие бандиты сегодня считаются успешными людьми. А это же бандитская уже манера, понимаете, как так?
Совет hükümeti paytida 1000 сом омарган мулозимлар мустақил бўлганларидан кейин миллиардларни ўғрилашди,
деди Телман Гидлян ва мустақил Ўзбекистон тепасидаги бугунги ўғрилар ҳақида бетараф жимлик сақлаяжагини ҳам айтиб ўтди.
Как говорят дипломаты, внутреннее дело узбекского народа и государства. Пусть они и разбираются, кто что воровал, кто что делал. Ведь интересно, что сегодня делается, как воруют в Узбекистане, то же самое, понимаете?
Узбекистан, как бы мухим бир республика жиловини қўлга олган Каримов, ишни вилоятларга сафардан бошлади. Аввалга Қашқадарё, кейин Хоразм, Фарғона водиси. Курсига ўрнашган сайин Каримов табиатидаги авторитаризмга моиллик кучая бошлади, деди Муҳаммад Солиҳ.
Баъзе-баъзе менинг кўнглимда бир ерда шубҳа қолди ва буни amerikalik tadqiqotchilarga men o'sha intervyu berayotganda aytdim, Karimov shunaqa ba'zi umidbaxsh gaplarni aytdi bizga, lekin buni vaqt ko'rsatadi, hali bir narsa deb aytish qiyin deb aytgan edim. O'shani Nadiya Duk degan xonim inglizcha yozgan o'sha kitobida Millatning tug'ilishi degan kitob chiqardi, o'sha perestroyka davrining so'nggi kitoblari haqida bir kitob chiqardi. O'sha kitobda aynan mening o'sha iyun oyining oxirlarida 9-yil aytgan gaplarim o'sha kitobida yozib chiqardi. Biz haqiqatdan umidvor bo'ldik kelishidan, lekin bu umidimiz bir necha oy balki davom etdi, lekin bir necha oydan uzoq davom etgani yo'q. Keyingi bo'lgan voqealar shuni ko'rsatdi.
Qachon umidlar mana shu dars keta boshladi, yana biror bir
umidlar 89-yil shu nimadan keyin bu birlikni masalan chiqarib chiqarishga bizga nima berdi, gazetadan joy berdi, yosh kelinchidan birlikning programmasi. Ammo undan keyingi boshlangan butun birlik harakatining a'zolariga, yozuvchilar sayuziga ochiqdan ochiq o'sha tajib o'tkaza boshladi. Biz bilan yaxshi gaplashadi, ammo bizning o'rmadagi o'sha a'zolarimizga har yerda tiqiblab hibsga olib, 3 kun qamab chiqarib yuborib, ularga tahdid va o'sha hatto nishoni paytida ko'rilmagan repressiya 89-yilda 4 oydan keyin darrov boshlandi.
Endi gap ochib, sekin-sekin tazyiqlar boshlandi. Menga ham boshqalarga ham mitingning unaqa zapreti bo'lgan, o'sha qonun chiqdi. Mitinglar o'tkazilmasin Toshkentda, lekin piket qilish mumkin. O'sha piketga aylandik bizlar. O'sha yozdan boshlab sekin-sekin qamoqda bo'ldik hammamiz. Yodgor abi, ham boshqalar rahbarlardan Ismatullayev, Shukrat Ismatullayev, ularni xuliganlar boshini bilmadim nima bilan yoki truba bilanmi unaqa bir urib ancha unaqa bu bechoralar 20 kun o'sha bolnitsada yotganlar, o'sha boshini urib dardala qilgan bo'lar. Bu sekin o'sha paytda ham hali bizlar bilmadiku, shu tazyiqlar boshlandi. Bizlar o'yladik endi mayli hozircha ozmoz bir siyosiy shamol sovuq bo'lib qoldi, undan keyin istiydi. Yo'q, bu haqiqatdan politikasi bo'ldi. O'shanda man hamma narsani tushundim, shuning uchun birinchilardan man ketdim.
Lekin baribir ham biz yana nima qilishda davom etdik, chunki harakat juda qattiq, o'sha tez protsess tezlashayotgan edi. Ya'ni Sovet Ittifoqini yengilish, Sovet Ittifoqining yiqilish payti kelgan va havo butunlay o'zgargan. Ammo Karimov faktori oldingizga chiqqan bir faktor emas edi. Ya'ni Sovet Ittifoqi kabi buyuk bir imperiya yiqilar ekan, Karimovning o'sha kichkina diktatorliklari uni soyasida qolib ketdi va Karimov bundan yaxshi foydalandi deb o'ylayman. O'sha 89-yilda ham zaten o'zini xarakterini ochiq ko'rsatdi.
Jurnalist Anvar Usmonov Karimov kaltagiga duch kelgan ilk ziyolilardan biri bo'ldi. Bu kaltak boshimizda sinar ekan, odil rahbar haqidagi umidlar tutunday tarqab ketdi, deb eslaydi Usmonov.
Shuning uchun men aytyapman, Karimov 200 yil odam. Bugun Rossiya bilan birga bo'ladi, ertaga Olasevman shayton bilan birga bo'ladi. Shuning uchun men hech qachon bunga ishonmayman.
Ishongansiz bir paytlar.
Bir paytda ishonganman, bu gap ochiq.
من دایم اون اطلاقمند منم ایشان چه ایدم لیکن منم خطا ایدم لیکن من اونه خواهد چلاقمند
کریم حقیده بگون یارتلگن روایتلرده اونین سویت دورده یک مستقلی کچون کورشگانه تاکید لنده تیرگاوچه تیلمن قدلینگه کوره کریم سویت دورده سویتچه فکر یورتگن و هیچ کچون کریمل ایدیاللارگه قرش بارمگن
نیت صفت گوریا فدیمایچه تام نکتو نیختیل اتوا نی نظربایف کریموی
کریموفلر هم نظربایفلر هم مستقلیتنی خیاللارگه کلترش مگن ularni birdan mustaqil bo'lishini Moskvadagi va Kiyevdagi azamatlar ta'minlashdi.
Moskovskiy deyetelli vmeste s kievskimi predatelyami oni reshali etu problemu zakulisno.
Sergeyovich Gidlyanning bu fikriga misol sifatida Karimovning Gorbachov getovida Litvaga safar qilganini aytishimiz mumkin. Mustaqillik e'lon qilgan Litva xalqi uchun Karimov markaziga itoatkorlik o'rnagi sifatida ko'rgazmali vosita yangliq olib borilgan edi. Karimov Sovet rejimining eng sodiq mulozimlaridan biri edi deb eslaydi Muhammad Solih.
Karimov nafaqat mustaqillikni istagan, balki mustaqillik degan so'zni aytgan odamdan o'tdan qo'rqqanday qo'rqqan edi. Buni men bir muxolifat lideri bo'lara emas, bir o'zbek bo'larak alohida aytishim mumkin, chunki menga o'xshagan yuz minglar emas, millionlab insonlar buni televizordan ham eshitgan, uning Sovet ittifoqidan ajralish haqidagi fikriga qarshi uning naqadar katta allergiyasi borligini u yashirmagan ham o'sha paytda. O'sha hali arxiv agar bir kuni ochiladi, o'shanda uning gaplagan gaplari bor. Masalan, o'sha minbardan turib gapirgan, mana Muhammad Solih Sovet Ittifoqidan ajralish g'oyatini olg'a suryapti, ammo agar biz ajraladigan bo'lsak, uch kun ichida bizni mana bu afg'on mujohidlari bosib oladi degan gapni aytgan hatto. Bu ham komik narsa, ham kulgili narsa, ham bir fojiali bir narsa. Ya'ni bu tarixni bugun o'zgartirib o'zini o'sha milliy mujozalarning qahramoni qilib ko'rsatadigan ko'rsatishga qanday jasorat topdi endi Karimov buni bir xalq baholasi. Ya'ni albatta yakka yuragona hokim va bugun tarixni istasa teskarisiga yozib chiqadi va yozib chiqyapti zaten. Ammo bu degani tarix aynan buni aytganiga o'zi emas, balki juda oz qoldi tarix haqiqiy tarixni yozilishiga inshaalloh deb umid qilyapmiz. Haqiqiy tarix bir kuni yoziladi. Karimov mustaqillikning dushmani edi. 90-yil boshlarida ham, oxirida ham, hatto 91-yilning to mart oyi o'sha referendumgacha, Sovet Ittifoqiga so'nggi referendumgacha Karimov mustaqillikning aktiv dushmani edi. Faol dushmani edi va dushmanligini qo'ldan kelguncha qildi va buni Moskva doim qadrladi va shuning uchun ham Moskva o'sha 91-yil yanvar o'sha uchida buni birdan teskari o'g'irilib Moskvaga qarshi chiqishiga Moskva hayron qoldi va birinchi navbatda Gorbachov juda hayratga tushdi, chunki Sovet Ittifoqini eng oxirgi damlarigacha himoya qilgan odamlardan bittasi Karimov edi. O'shaning uchun Karimovni bugun Karimov mustaqillik tarafdori edi degan gapni aytish uchun juda bezbet bo'lish kerak yoki Karimovni yonida turib aytishga majbur bo'lgan juda qo'rqoq odam bo'lish kerak.
Sovet davrida 1990-yilda markaziy televideniya suratga olgan filmda Karimov biz ikkita xaltaning ichidamiz, Sovet Ittifoqidan tashqarida bir kun ham yashay olmaymiz deb xitob qiladi. O'sha davrda Karimovni bir tarafdan Moskva, ikkinchi tarafdan O'zbekistondagi nisbatan erkin parlament nazorat qilar edi. Bu nazorat tizimining bittasi Moskva tarix taqozosi bilan yo'q bo'lganida Karimov haqiqatdan ham sevindi. Nega sizlar qarsak chalmayapsizlar deb O'zbek parlamenti deputatlaridan gina qildi. Deputatlardan biri Shuhrat Nusratov Karimov tabiatidagi mustabidlik bizni 37-yillar kabi qatag'on sari yetaklaydi. Ertaga bizni qamashadi, ertaga sizni qamashadi, ertaga hammamizni qamashadi degan aytgan gaplari 20 yillik davr mobaynida tasdig'ini topganiga tarix guvoh.
Если мы за это не проголосуем, завтра посадят нас, вас посадят. Это значит, что в любое время каждый из нас также может оказаться только потому, что этого захотел президент. А что этого хотел президент, мы все знаем. Он его сажал. Все мы, сидящие в этом зале, сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
Депутат Шухрат Нусратовке шундан соң башка сөз берилмеди. 20 йыл алдын Өзбекстан жамияты алдыда танлау бар еді. Ammo tanlov imkoni boshqa bo'lmadi. 1991-yilda Namangandagi dindorlar bilan gaplashar ekan, Karimov o'zining mutlaq hokimiyat yo'lida to'siq bo'lgan parlament nazoratidan xoli bo'lish orzusini yashirmadi.
Agar ertaga borib prezident qilsangiz, menga bir jumla kerakki, parlamentga tarqatib yuboradigan suv bering desangiz, undan keyin qo'rqib, mana gapim bitta bo'ladi. Hozircha to'g'ri tushunda bu gap, mana gapim sizning bir bu kishi gapiga bir.
Sobiq SSRdagi 3 davlat, Turkmaniston, O'zbekiston va Belarusda Shimoliy Koreya tutumidagi mustabid rejimlar shakllandi. Belarus Respublikasini demokratik davlat qilish uchun tirishgan, ammo vazifasini qo'ldan boy bergan Stanislav Shushkevich bir vaqtlari o'zi yaxshi bilgan Karimovning borib-borib mustabidga aylanganidan ta'assuf bildiradi.
Что это подтверждает, что нет демократии в Узбекистане, это совершенно однозначно, но меня утешает лишь то, что Karimov человек образованный.
Karimov mustabid, ammo ma'lumotli mustabid. Belarusdagi diktatordan sal yaxshiroq ko'rinadi nazarimda.
Поэтому, мне кажется, в Узбекистане должна быть диктатура лучше, чем наша. Но диктатура всегда плохо.
Birovning xotini birovga qiz ko'rinadi deyishadi. Aslida mustabidning yaxshisi bo'lmaydi. Biz Karimov iqtidorga kelgan 1989-yil kayfiyati va 1991-yilgacha bo'lgan qisqa bir davr haqida hikoya qildik. Karimovning lavozimdagi umri yilnomasini yozish maqsadimiz yo'q edi. 20 yil bir mamlakatni boshqarish uchun ko'pmi yo ozmi? Bundan 20 yil oldin lavozimga kelayotgan Karimovga oq fotuha bergan Shevardnadzega berdik bu savolni.
Знаете что? Это и много, и это и мало.
Bu ham ko'p, ham oz. Agar rahbar o'z xalqi ishonchini oqlasa, 20 yil ham, 50 yil ham lavozimda o'tirishi mumkin.
Если руководитель работает и оправдывает доверие своего народа, он может 20 лет работать и 30 лет.
2005-yil Andijonda minglab tinch aholi namoyishga chiqqanida Karimovning ularni otishga buyruq bergani oqibatida yuzlab kishilarning nobud bo'lgani aytiladi. Mana sizga qarshi Tiflis maydonida minglab odamlar chiqdi. Siz ularga qarab o'q uzishni buyurmadingiz-ku. Xo'sh, kim dono? Xalqqa o'q otmagani uchun lavozimidan ayrilgan sizmi yo o'q otilgani bois kursisiga mahkamroq o'rnashgan Karimovmi?
Чтобы не пролить кровь, у меня не было другого пути, или должен был пойти на кровопролитие, или уйти в отставку. Я выбрал второй путь. Ушел в отставку. И до сих пор в отставке.
Мен я кон төкішім лазым еді, я истихваде кетішім. Мен кон төкілмасын дея ікінші йолны танладым. Истихваде кеттім. Ханус истихваде ман.
Karimov birinchi yo'lni tanladi, ammo bunga avvalo o'zbek xalqi qolaversa, tarix o'z bahosini bersin, dedi Eduard Shevardnadze. Boshqa suhbatdoshlarimiz Telman Gidryan ham, Stanislav Shushkevich ham Karimovning lavozimdagi 20 yillik umriga baho berishni o'zbek xalqiga havola qilishdi. Bundan 20 yil avval Islom Karimov O'zbekiston Kompartiyasi bosh kotibligiga saylandi. 20 yil burungi xotiralar edi bu. Eshitirishni Abdulla Iskandar tayyorladi va olib bordi. 20 yil eshitirishining keyingi sonida uchrashguncha xayr.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning iqtidorga kelganiga 20 yil to'lgani munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishning takroriy soni Ozodlik to'lqinlaridagi kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida prodyuser studiyada men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.